Якось уранці восени 1948-го Енді підійшов до мене на подвір'я і запитав, чи зможу я йому роздобути півдюжини шкурок для каміння. «А це що за дурня?» – здивувався я. Він пояснив, що це жаргон любителів каміння. То полірувальні шмати завбільшки за рушник для посуду, із товстою підкладкою, гладенькі з одного боку і шорсткі з іншого. Гладенький бік нагадував наждачний папір із дрібним зерном, а шорсткий був теж абразивний, але наче промислові металеві мачулки для чищення каструль. У себе в камері Енді зберігав коробку з цими штуками, хоча дістав їх не через мене. Здогадуюся, що в тюремній пральні позичив. Я сказав, що по моєму ділу вигорить, і зрештою знайшов їх у тій самій крамниці спорядження, де домовлявся про скельний молоток. Цього разу я виставив Енді рахунок на свої звичні 10%, а понад те ні цента. Нічого смертельного чи бодай небезпечного в дюжині клаптиків товстої тканини завбільшки 7 на 7 дюймів я не побачив. Шкурки вони і є шкурки, хай навіть для каміння. Минуло 5 місяців. Енді спитав, чи зможу я йому дістати Риту Гейворд. Ця розмова відбулася в актовій залі під час кіносеансу. Нині нам влаштовують показ кіно раз чи двічі на тиждень, але тоді це було рідкістю. Раз на місяць таке випадало. У кінах, які ми дивилися, завжди була якась висока мораль. І цей загублений вікенд був нічим не інакший. Мораль полягала в тому, що спиртне – це небезпечно. Щоб нам не так прикро було. Енді пропхався, щоб сісти коло мене, і десь на середині сеансу нахилився та спитав, чи зможу я добути йому Риту Гейворд. Скажу вам чесно, я мало не зареготав. Він завжди такий незворушний, спокійний і зібраний, того вечора здавався скутим, мало не збентеженим і присоромленим, наче прохав мене роздобути пачку троянів чи одну з тих штук, оббитих овечою шкірою і призначених для того, щоб прикрашати втіху на самоті, як це описують у журналах. Він був якийсь наче на межі зриву, наче в нього з вух от пара повалить. Трояни – марка презервативів. «Можу», – кивнув я. «Не парся, усе буде. Тобі яку велику чи малу?» У ті часи Риту в мене розмітали найкраще. За кілька років її вже посунула Бетті Грейбл і продавали її двох розмірів. За бакс можна було прикупити собі маленьку Риту. За 2,50 – велику. 4 фути заввишки. Усю таку із себе фіфочку. Елізабет Грейбл, 1916-1973. Американська кіноактриса, танцівниця і співачка. Завдяки знаменитому фото в стилі пінап у купальному костюмі в роки Другої світової війни здобула славу найчарівнішої дівчини того часу. «Велику», не дивлячись на мене, відповів він. «Кажу вам, того вечора його наче на пательні хтось підсмажував. Він пікраків, наче малий, що намагається пройти на шоу «Поцьок» за призовною повісткою старшого брата». «Зможеш?» «Спокійно, звісно, зможу. Коли це я гнав порожняк». Глядачі заплескали в долоні і заулюлюкали, бо зі стін на Рея Міланда, якого накрило сильною білою гарячкою, поповзли жуки. «Коли?» «За тиждень, може менше». «Добре». Але прозвучало це розчаровано, неначе він сподівався, що Рита в мене в штанях заникана, і я притьмом витягну її звідти. «Скільки?» Я назвав йому гуртову ціну. Подумав, що можу собі дозволити віддати йому бажане за собівартістю. Він був хорошим покупцем, купив той скельний молоток і шкурки, а ще він був хорошим хлопцем. Не раз і не два, коли в нього ввечері були клопоти з боксом, рустером та іншими, я замислювався, скільки ще мине часу, перш ніж він візьме свій скельний молоток і розпанахає комусь із них череп. Плакати – це великий шмат мого бізнесу, десь на третьому місці після бухла і цигарок. Вони навіть на півкроку травичку випереджають. У 60-ті їх розбирали як гарячі пиріжки, бо кожен хотів повісити собі на стіну щось збудливе. Джиммі Гендрикса, Боба Ділана, картинку, де двоє байкерів мчать на байках з фільму «Безшабашний наїзник». Але дівчата на стінні красунечки розходилися найкраще. Через кілька днів після того, як я перетер зерні, водій пральні, з яким ми в ті часи вели бізнес, притарабанив понад 60 плакатів, і більша частина була з Ритою Гейворд. Ви, може, навіть пам'ятаєте ту картинку. Я так точно не забув. Рита вдягнута, ну, типу, у купальник, одна рука закинута за голову, очі напівзаплющені, повні пухкі губки розтулені. Її називали Ритою Гейворд, але з таким самим успіхом могли назвати «жінка хоче». На той випадок, якщо вам раптом цікаво, адміністрація тюрми в курсі про чорний ринок. Звісно, у курсі. Про мій бізнес їм, напевно, відомо стільки ж, скільки й мені самому. І з ним миряться, бо знають, що в'язниця – це велика скороварка, і десь мають бути вентиляційні дірки, щоб спускати пару. Часом роблять обшук, і раз чи три за всі ці роки я сидів у карцері. Але коли знаходять щось типу плакатів, тільки підморгують. «Живий, давай жити». І коли в якогось шкета на стіні з'являлася велика Рита Гейворд, то вважалося, що її прислали поштою друзі чи родичі. Звісно, усі передачі від друзів і родичів розпаковують та ретельно перевіряють, але кому потрібен зайвий геморой лізти в інвентарний список і шукати щось таке невинне, як настінний плакат із Ритою Гейворд чи Авою Гарднер? Коли варишся в скороварці, то вчишся жити і давати жити іншим, бо інакше хтось вирізбить тобі новісінького рота якраз над борлаком. Ти вчишся потурати. Ава Гарднер, 1922-1990, американська актриса, одна з найяскравіших зірок Голлівуду 1940-50-х років. І знову Ерні відніс плакат у камеру Енді, 14-ту, моя шоста. І той самий Ерні приніс маляву, написану охайним письмом Енді, з одним лише словом «дякую». Трохи перегодом, коли нас вервечкою повели на ранішню баланду, я зазирнув у його камеру і над нарами побачив Риту в усій її купальниковій красі. Одна рука за головою, очі напівзаплющені, м'які атласні губки розтулені. Вона висіла над його нарами, і він міг роздивлятися її ночами, після того, як згасне світло у сяєві натрієвих ліхтарів з подвір'я для прогулянок. Але в променях яскравого ранішнього сонця на її лице лягали темні смуги, тінь від ґрат на єдиному вузькому віконці.